Salita ng Buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita ng Buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita ng Buhay.
Binabati namin ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang muli nating papaksain ngayon ay ano ang ibig sabihin ng kaligtasan at bakit tayo ay ligtas na. Sa mga talatang ating babasahin ay maunawaan natin ang ibig sabihin ng kaligtasan. Halimbawa, sinasabi sa unang Juan sa pangkatatlo at talatang walo ang ganito. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat ng pasimula ay nagkasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. Sa talatang ito ay sinasabi na ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sa makatwid, siya ay bihag ng Diablo. Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Siya ay inaangkin ng Diablo. Yan ang taong wala pang kaligtasan. Ngunit nang si Kristo ay naparito, ay kanyang winasak ayon sa talatang ito. Ang gawa ng Diablo, ang gawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Kaya sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. Sa mga katuwid, yaong wala pang kaligtasan ay sa Diablo at siya ay alipin ng kasalanan. Bakit? Sapagat ang Diablo ang kanyang pinakaamo. His master is Satan. Kaya siya ay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ngunit mga kapatid, si Kristo ay naparito at kanyang winasak ang gawa ng Diablo. Ano ang ibig sabihin ng winasak niya ang gawa ng Diablo? Una, ang kapangyarihan ng Diablo na hinahawakan niya yung tao o pinapasunod niya. Babasahin natin na ang gumagawa ng kasalanan ay pinapasunod ng Diablo. Dito sa Efeso, sa pangkat dalawa, at ang talata ay dalawa. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Eto. Yung hindi pa napapalaya sa kapangyarihan ng Diablo ay lumalakad sa lakad ng sanglibutan. Ano yung lakad ng sanglibutan? Sa unang Juan 2:15. Sa sanglibutan ay ang pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. They walk according to the ways of the world, which is lust of the flesh, lust of the eyes. Kaya ito'y nakikita sa mga tao, na ang mga tao ay tagasunod ng mga kalayawan at pita ng sanglibutan. Tignan nyo, kung magparada ang mga tagapagtaguyod ng mga pita ng laman. Halimbawa, ang tinatawag na kultura ng tao sa kanyang pagiging makalaman. Diyan natin nakikita yan sa mga kinawiwilihan ng tao. Kaya yung mga pornographic pictures at mga palabas. Ano yan? Ways of the world. Pride of life. Kahit magkagutom-gutom ang mga kababayan niya, basta siya yumaman, malapalasyo ang bahay, kumbaga pagandahan. Pagandahan. That is the word. Pero ang social life ni Christ ay self-denial, pagpapakababa, pagtitiis, pagsunod sa Diyos. Yan ang kultura ni Kristo. Ngunit ang sanglibutan ay, sa sanglibutan, pride of life, lust of the eyes and the flesh. Ang sabi ito'y sa Diablo, tayo noon ay tagasunod. Tignan nyo ang mga relihiyoso. Kaya pag ang tunay na mga mananampalataya ang tao sa Pilipinas, eh, wala nang bibili ng sigarilyo. At ang sabi naman ng ibang naninigarilyo, paano ro yan? Wala nang hanap buhay ang tao. Napakahina naman ang isip niya. Eh sabi ko, eh kaysa tamnan mo ng tabako, di nilagyan mo ng sibuyas at bawang. Di ba? Sa halip na ikaw patay ng nikotino, ikaw ngayon ay maraming, kumbaga, antibodies. Tama mo yan? Napakahina ang isip. Kaya inaakala nila na kung wala nang manunood ng sine, edi mawawalan daw ng hanap buhay. Mawawalan ng hanap buhay kung wala nang pabrika ng tabako, sigarilyo. Mawawalan ng hanap buhay kung wala nang pabrika ng alak. Pambira namang mentality yan. Ha? Kaya ano yan? Hawak ni Satanas. Kaya ang mga relihiyon, parang ano yan eh, parang kindi ni Satanas. Yan mga relihiyong hindi tunay. Bakit? Maganda ang panglabas, pero ang loob, lason. Nakakasira sa tao. Halimbawa, ang sigarilyo, tiyan nyo ang mga advertisements sa sigarilyo. Kahit dangerous to your health. Sige pa rin sila, gawa ng yung pride eh. Yung alak, ganun din. Yung mga napapanood ng mga kalayawan. Pero isipin natin yan, na kuminsan, puno pang reliyon ang nagsasabi kung ano ang pinakamagandang film. Sila pa magbibigay ng award. Parang kumbaga yung art. Ba, ikaw rin nakakuha ng tunay na art ha? Talagang hubad raw yung bida ron. binibigyan pa ng premyo. Kaya sa kanilang bunga, makikilala nyo sila. Sabi ng Panginoon, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na tagapagturo, makikita nyo sa miyembro yung katotohanan. Praise the Lord! Kaya mga kapatid, yung mga hindi paligtas ay sumusunod dito sa Espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya tingnan natin ang mga anak ng pagsuway. Kuminsan ang ating napupuna lamang ay yung mga kawawang durugista. Diba? Yung mga adik. Yun ang ating napupuna. Pero yung mga adik na magnakaw ng pera sa kabangyaman, hindi natin napupuna yung mga yan. Sila ang pinakadisinte. Sila ang pinagpupugayan ng mga tao. Ang kawawa, yung mga adik, ay sila, kawawa rin sila eh. Bakit? Sapagkat sila ay mapupunta sa impyerno. Ang sabi sa 13:5 ng Lucas, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga papahamak din kayo. Anong relihiyon mo? Hindi kay gagalang ng Diyos sapagkat mayaman ang relihiyon mo o malaki ang relihiyon mo, kayo ang pinakamarami. Hindi kay gagalang ng Diyos. Kaya ang sabi, unless you repent your ways, change your ways. Ang sabi sa 55:8, the ways of God is not the ways of man. The mind of God is not the mind of man. Mga kapatid, kaya ang sabi, manumbalik sa Panginoon at siya'y magpapatawad ng sagana. Paano ka makakapanumbalik sa Panginoon? Hinahanap ng Panginoon. Christ is come not only to destroy the works of Satan in the lives of man. Christ is come seeking people. People who have gone astray. Ika nga ni Isaias. You have gone into your own way, not in the way of the Lord. Meron mang nangangaral dyan na yung kanya raw ang tunay sapagat yun ang dating daan. Parang hindi niya nabasa sa Hub. Nasabi ni Hub, magpapatuloy ba kayo? Diyan sa aklat na yan. Na lumakad sa daan ng mga makasalanan. Ano yung daan ng makasalanan? Ang dating daan. Ngunit, merong daang patungo sa Ama. Siya'y si Kristo. The good way is our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, pagka lumalakad pa sa lakad ng sanglibutang ito, hindi pa ligtas. Sapagat yung ligtas na ay nasumpungan na ng Panginoon. Kaya Christ is seeking the lost. And when He will find them, He will set them free. Yan ang sabi sa 19:10 ng Lucas. Kaya, pag sinabing tayo ay ligtas na ngayon, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Amen. Kaya ang Diablo ay maaari na nating itaboy. Ang sabi mga kapatid sa 4 at talatang 7 ng Santiago, inyong salangsangin ang Diablo at siya'y lalayas sa inyo. We are not only free from the works of Satan, we have also authority over Satan. Kaya yung mga taong ligtas na ay hindi lamang na malaya na sa kapangyarihan ng Diablo, kundi meron din tayong kapangyarihang palayasin ang Diablo. Purihin ang Panginoon. Napakaganda sa makatuwid ng mga taong ligtas na. At tayo ay ligtas na sapagkat pinalaya tayo ng Panginoon. Napakasalungat sa katotohanan kung sabihin ng isang taong siya ay na kay Kristo at hindi pa siya malaya. Eh ano ang ginawa ni Kristo sa iyo samantalang siya ay tagapagpalaya sa iyo? Christ is come to seek and to save. When you are found, Christ will save you. Amen. Amen. Hindi naman sinabi ng Panginoong, pag siya ay naghahanap siya at masumpungan ka, sasabihin niya na, diyan ka lang muna, ha? Magtiis ka lang muna diyan, ha? Babalikan kita. Hindi niya sasabihin ganun. Hindi niya sasabihin, magtiis ka muna sa Diablo, ha? Babalikan kita. Hindi, ang sabi ng kasulatan, pag masumpungan niya, ililigtas niya. Likas lamang yun, hindi ka maaaring maging tagapagligtas na hindi mo ililigtas yung dapat ay iligtas. Kaya, matuwid lamang, likas lamang, na tayong mga nakay Kristo ay ligtas na. Kaya, from the power of Satan, yung kapangyarihan ni Satanas na nagdadala sa atin sa pagkakasala. Halimbawa, ang mga tukso. Halimbawa, kuminsan ang ating alam lang sa tukso ay babae o lalaki. Nakakatukso sa opposite sex. Pero hindi natin alam na marami pa. Halimbawa, ang sabi nung isa, akro noon, pinapasigarilyo nila sapagkat hindi raw naman bawal sa Biblia. Ay sabi ko, mali yun. Dapat ang hinahanap mo kung itinuro ni Kristo na magsigarilyo. Kung hindi niya itinuro, huwag kang maninigarilyo. Sabi niya, oo nga eh. Ako noon, hindi marunong manigarilyo eh. Pero inalok nila ng sigarilyo. Natuto ako. Pero nung ako'y marunong na, ako naman ang hinihingan nila ng sigarilyo. Eh, ako talagang ganyan ang tukso eh. Ganon din ang inom. O pare, taruwi ano. Pampainit lang daw to. Mukhang ano eh. Mukhang malamig ang damdamin mo. Ha? Parang yung sa No Limit Tangere. Ang sabi ni Padre Damasoy, kailangan raw sa mga Pinoy ay serbisa para uminit ang dugo. Kaya no, kayo matutong uminom, ayun, nalaspag na ang buhay mo. Ano yan? Mga tukso rin yan. Iba't iba, hindi lamang droga. Lahat ng uri ng pamumuhay na inilalayo ka sa Diyos, yan ay lalang ni Satanas. At ang ating Panginoong Jesus, pag siya ay dumating sa iyong buhay, ikaw ay kanyang palalayain. Praise the Lord. Ang pinakamalaking pagpapalaya sa atin ng Panginoon ay siya mismo ang sa atin ay nagpalaya. Halimbawa, ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos na ang kaligtasan ng isang mananampalataya ay hindi lamang na siya ay may kapangyarihan laban sa Diablo. Kundi una, nilinis mismo ng Panginoon ang kanyang puso. Dito sa 12 at 28 ng Mateo. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Narito mga kapatid, ang Panginoon pala pagka nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang na yung tao ay nagkakaroon ng pananampalataya kung sino ang Panginoon. He will not only learn and to know Christ Himself as Lord, but above all, Christ will liberate him from position of Satan. Ang bawat tao ay lumalabas na mayroong pananahanan ang demonyo. Ngunit pagka si Kristo ay nangangaral ang sabi, nagpapalabas ako ng mga demonyo. Dumarating sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung minsan mga kapatid, inaakala natin na ang may mga demonyo lamang ay yung mga sirang ulo. Hindi. Sabi ni Kristo sa 8:44 ng Juan, doon sa mga Pariseo mismo, kayo ay sa inyong amang ang Diablo. Kasama yung mga disinti na puno ng relihiyon na hindi nakakaalam ng mga aral sa kabanalan, mga kapatid, aral sa kaligtasan, ang sabi ng Panginoon, kayo ay sa inyong amang ang Diablo. Maganda ang bihis nung kanyang sinasabi sa John 8:44, maganda ang bihis nyo. Mga puno ng relihiyon, mga eskriba, mga paraseo, ha? Mga politiko, yung mga eskriba at paraseo, sila ang puno sa Sanhedrin. Kaya kuminsan, parang ang may masamang espiritu lang, yung mga sirang ulo, o yung mga adik. Hindi. Ang sabi ng Panginoon doon sa mga puno ng relihiyon at mga politiko na hindi paligtas, kayo ay sa inyong amang ang Diablo. All people who are unsaved are of Satan. Because if you are in Christ, you must have been saved. Ikaw ay malaya na sa Diablo. Malaya ka na doon sa ways of the world. Ang sabi kasi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 34, na ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sa mga katwid, maaaring maganda ang bihis mo, maaaring edukado ka. Pero, kung ikaw ay naroon pa sa daan ng sanglibutan, lust of the flesh, pride of life, lust of the eyes, ikaw ay sa Diablo. Yan sabi ng Panginoon eh. Ang gawa ng inyong ama ang gagawin. Ayaw nyo ng totoo. Kaya karaniwan sa mga hindi ligtas, hindi masyado nagbabasa ng Biblia. They believe the Bible, but they have no desire to know deeper of the Bible. Gusto nila yung kinagisna nila, na wala na silang pakialam doon. Basta bahala ang relihiyon. Pag mamatay ako, kayo na ang bahala sa akin. Kaya marami akong pera para magpa-indulhensya. Diba? Parang ganun. O sige, gawin yan. Pray for the peace of the soul. Hindi. Ang mga anak ng Diyos, mayroon ng kapayapaan. They have peace. Basahin natin na hindi kinakailang ikaw'y panalangin kung mamatay para magkaroon ka ng kapayapaan. Narito mga kapatid, ang kondisyon ng mga taong ligtas na. Ang sabi ng Panginoon sa 5:10 ng mga taga-Roma, sapagkat noong tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay nangaligtas tayo sa kanyang buhay. Ito mga kapatid, tayo ngayon ay ligtas na. At ang sabi sa talatang 5, ang pag-asa ay hindi humihiya. Ito mga kapatid, tayo ay merong katiyakan tayo ligtas na, hindi tayo mapapahiya. At ang sabi sa talatang 1, yaman niya na mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag tayo ay mamatay, hindi kinakailang ipag-pray na tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Buhay pa tayo, mga anak na tayo ng Diyos. Pinagkasundo na tayo. Noon tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit nang tayo'y sumampalataya, ang sabi sa 1:12, binigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya ang mga ligtas na ay mga anak ng Diyos. Pag sabihin mong, ako anak ng Diyos pero hindi ako ligtas, edi malaking salungat sa katotohanan. Pwede bang yung anak mo ay pabayaan mong hindi ligtas? Siyempre ilalagay mo sa pinakaligtas na kalagayan. Bakit? Anak mo yun eh. Hanggat may magagawa ka, ilalagay mo siya sa pinakaligtas na kalagayan. Tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay ligtas na. Mula sa malupit na kaaway, ang Diablo, wala ng power sa atin. Palalayasin pa natin ang Diablo. Gusto kong ipahayag din sa inyo kung paano natin pinapalayas ang Diablo. Gagayahin lang natin ang Panginoon sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Halimbawa sa Mateo, pangkat-apat at talatang 10, ang sabi ng Panginoon sa Diablo, Satan, it is written. Kaya ang inyong babanggitin ay ang salita ng Diyos na tayong lahat ay nagbabasa. Mapalad yung nagbabasa. Eh paano ka makakabasa kung hindi ka binibigyan ng Bible? At kung ikaw ay may Biblia, iniinsulto ka ba? Aba, si Juan, nagbabasa na ng Bible, parang ministro. Sa kanila pala, yung ministro lang magbabasa ng Bible. Ay ano yung sa membro? Yung medyo second class. Tayo, hindi natin sinasabing, oy, the word na lang kayo ha. Ako ang magbabasa ng Bible. Ang inyo, the word. Kumbaga mga kapatid, na kumbaga na nagawa na niya ayon sa gusto niyang paniwalaan ng tao. Hindi. Dapat bawat membro may Bible. Amen. Mapalad ang nagbabasa. Ang mga nakikinig. Ang mga gumaganap. Revelation 1:3. Mapalad. Siyempre, salita ng Diyos yun eh. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay ligtas na. Mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi lamang na tayo binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Higit sa lahat, tayo ay binigyan ng bagong kalikasan. Halimbawa mga kapatid, maaari ikaw ay mag-adapt ng bata. Pero yung bata naman ay salungat sa ugali mo. Yung adapted mong anak, lahat ng ginagawa, salungat sa ugali mo. Magugustuhan mo kaya? Mga kapatid, salamat sa Diyos at nang tayo ay tumanggap kay Kristo ginawa tayong mga anak ng Diyos? At hindi lamang tayo ginawang mga anak niya, ang ating mga kalikasan ay kanya ring binago na maging gaya niya. Ito ang sinasabi sa unang Pedro, pangkat-isa at talatang 23. Ang sabi, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Narito mga kapatid, napaganda. Our natural birth, ang sabi, corruptible. Kaya we can easily be corrupted. Halimbawa, ang mga taong gobyerno, maaaring napaka, pag sila'y kandidato pa, napakadalisay ang kanilang mga damdamin, naluluha pa sila. Ang bait-bait nila. Pero pag andun na sa pwesto, mga kapatid, nakurap na. Hindi na maawain na gaya noong kandidato pa lang. Noong nanalo na, nako ayaw ng pakita, sinusulo yung pera. Bakit? Nakurap. Because they are born in their own corruption. Kaya corrupted nature. Ngunit tayo mga kapatid, ipinanganak sa incorruptible, ang binhi na walang kasiraan. Ano yung binhing walang kasiraan? Ang salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kaya tayo kailangang magbasa ng Bible. Tandaan ninyo, pag ang inyong relihiyon ay hindi kayo pinababasa ng Bible, at kung magbasa man kayo ng Bible, ay siya ang nagpapaliwanag lang. Hindi. Dapat, mga kapatid, tayo mismo, basahin natin ang Bible at ating timbangin yung ating napakinggan sa ating mga preacher. Amen. Halimbawa, ang iyong guro ay nagpapanggap na si Kristo. Yung salita ni Kristo sa John 14:6, ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Si Kristo yun. Ay kung ituro niya ang kanyang sarili, by me. Oy, delikado yun, mga kapatid. Kaya pagka ang itinuro niya ang kanyang sarili, lapitan mo siya at itaas mo ang kanyang kamay para mapunta sa langit ang itinuturo. Bakit? Naroon si Kristo. Basahin natin na talagang naroon si Kristo. Sa Pilipos, mga kapatid, dito sa 3, at ang talata ay 20 at 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. At ang sabi, naroon ang ating Panginoon. Eh paano kung ang Kristo mo andyan na sa Sambuanga? Mag-isip-isip ka. Di ba? Napakadaling makilala eh. Kaya tayo mga kapatid ay ipinanganak ng bagong kalikasan. Ano rin yung bagong kalikasan natin? Yung salita ng Diyos. The incorruptible seed, which is the Word of God. Kaya si Kristo ay kahalintulad ng sower. Siya ay nagpupunla ng salita ng Diyos. At tayo ang lupa, ang ating mga puso. Sabi sa Banal na Kasulatan, pagka ating tinanggap ang salita ng Diyos, ay nagiging buhay sa atin. At ang sabi, nagkakaroon tayo ng bagong anyo, bagong kalikasan. Purihin ang Panginoon. At ang salitang ito sa verse 25, ito ang salita ng mabubuting balita na ipinapangaral sa inyo. We are born of God through His words, mga kapatid. At ang sabi, ito ang salitang walang kamatayan, walang pagkasira. Kaya tayong tumanggap sa mabuting balita ay merong buhay na walang hanggan. Urihin ang Panginoon. Paano natin nalalaman ito na tayo may buhay na walang hanggan? Una, tayo mismo ang may karanasan. Kaya ang to be born again, mga kapatid,
hindi nakikita kung paano, ngunit nadadama natin. Yan ang sabi ng Panginoon. Parang hangin, you cannot see. Hindi niya makita kung ano nangyari sa kanya, pero alam niyang siya ay nabago. Na siya noon ay makasanglibutan, ang kanyang mga daan ay daan ng mga magulang na wala naman sa Bible, daan ng mga tradisyon at utos ng tao. Ngunit, hindi niya maunawaan nang tanggapin niyang mabuting balita, bakit siya nabago. Hindi siya maaaring magkamali. Bakit? Karanasan niya ang mabago. Alin ang paniniwalaan mo? Yung nagkiklaim na sila ay tunay at sila ay naglilingkod sa Diyos, ngunit ang buhay nila ay puro bisyo, puro kalayawan, na ayon sa sanglibutan, yun ba ang paniniwalaan mo? Paniniwalaan mo ba ang kanyang salita na ang nakikita sa kanyang gawa ay hindi ayon sa salita? Samantalang ikaw mismo na tumanggap ng salita ay meron kang patotoo at karanasan mo na ikaw dati mahilig sa laman, mahilig sa kataasan sa buhay, ngunit ikaw ngayon ay naging banal. At napakadali namang malaman ang mga banal. Bakit? Basahin mo lang sa Bible, dariyan ang buhay ng mga banal. At yung mga nagtuturo sa iyo na totoo ay nabubuhay ayon sa kabanalan na nasa Bible. Purihin ang Panginoon. Halimbawa, ang isa sa katangian ng tagapagturo ay nananatili sa panalangin at salita. Oh. Ay kung yung puno mo ay kung manalangin ay madalang pa sa ulan sa tag-araw, paano yun? At alam mo na ang kanyang panalangin ay puro kaartihan lamang. O, edi, ikaw mismo ang may kasalanan pag hindi ka mag-isip-isip niyan. Kaya mga kapatid, ang mga believer ay merong halimbawa. Ang kanilang mga tagapagturo ay halimbawa sa buhay na kanilang dapat ipamuhay. Ating ngayong anyahan ang lahat na nangasa iba't ibang dako na inaabot ng oras ng katotohanan, at kami nagtitiwala na sa inyong pakikinig ay inyong matatanggap ang katotohanan na mapagpalaya. The truth that sets us free, mga kapatid, na siguruhin natin na tayong nakay Kristo ay meron ng power laban kay Satanas. We can reject the kind of life, the ways of the world. Natatanggihan na natin yan. Binago tayo ng Panginoon sa muling kapanganakan na bago ang ating kalikasan. At alam natin na tayo ngayon ay may power. Bakit? Wala ng power sa atin ang mga makasanglibutang tao. Hindi na tayo nasa ilalim nila. At meron tayong kagalakan ngayon sapagkat alam natin na tayo ay mamamayan ng langit. We know we are citizens of heaven. Why? Because we are children of God. At tayo ay naligtas na sa kapangyarihan ng Diablo. Meron na tayo ngayong hindi lamang bagong buhay mula sa Diyos, but the power against Satan. We have that power because Christ is in our hearts. He is greater than the world. At tayo ay merong kapangyarihan mula sa Diyos. Saan man kayo naroon, tayo manalangin. Aman Diyos, tulungan mo na ang mga nakinig ngayon ay makatanggap ng ebanghelyo ng kaligtasan. Na ang kaligtasan ito ay nasa kanila na. Wala na silang kahatulan, wala na sila sa kapangyarihan ng Diablo, wala na sila sa mga daan ng sanglibutan. Amang Diyos, ikaw ang tumulong sa kanila. Ikaw ang magbigay ng patutuo sa kanila na ang oras ng katotohanan ay oras upang maligtas ang mga sumasampalataya. Oras upang gumaling ang mga may sakit. Glory to God. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.